Gerbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes susitinkame paslėpto lobio laidoje ir prie mikrofono būsiu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes kalbėsime su visai Lietuvai žymiu žmogumi Benu Ulevičium apie ne tik eucharistinę adoraciją, bet galbūt daugiau apie dvasinės kovas, kurios mus lydi ir jos labai turbūt išryškėja tuo metu, kai mes susitinkam akis į akį su Dievu. Taigi, sveikinamės.
Labą dieną, mėly klausytojai. Labas, mėla Bronė, malonu tave matyti.
Man taip pat, Benai. Taigi, kągi norėjau pastebėti šiandien, kad Jėzus skelbė tą dvasinį karą, apie kurį gal mes mažai mastom, bet tikrai mes jį pažįstam. Ir manau, kad tas piktasis priešasis yra toks veiklus, kad mes net nežinom nei kada jis veikia, nei kaip jis veikia, bet galim savo kasdienybėje atpažinti, kad mes dažnai išgyvenam tam tikrą liūdesį, išgąstį, įvairias baimės ir galbūt mes jų nepastebim, kai mes įtemptai atliekam savo pareigas, bet dažnai mus pabudina naktį kažkokios baimės. Arba kažkokie momentai, pavyzdžiui, prieš veiklą ar po veiklos, ar čia gerai, ar čia blogai. Ir va ta dvasinė kova, kaip išgąstis, kas ir žymė, daugelį kovų, aš manau, net tie žmonės, kurie šaudo vieni kitus, tai daro iš didelės baimės, negalėdami kovot garbingai. Tai vat kalbėsim apie tą garbingą kovą ir tą pilną baimės kovą, kuri mus kartais padaro ne tik liūdnus, bet labai piktus, labai puolančius kitus žmonės, kerštaujančius ar visaip kitaip kietaširdiškai besielgiančius. Tai vat apie tą dvasinę kovą, kurią aš manau, nežinau kaip tu, Benai, bet dažnai aš išgyvenu, kai ateinu prie švenčiausio sakramento ir įpuolu per tas duris, atsiklaupiu, persižegnoju ir atrodo 10 minučių tu atėjai ir tave toje tyloje kažkas užpuola. Ar tau taip nebūna?
Visiškai, be abejo. Manau, kad čia paslaptis iš dalies tame, kad visada kova vyksta dėl mūsų tos giliausios erdvės, kurioje mes patys save gyvename ir Dievą gyvename, ir Dievas joje gyvena. Ir kažkaip iš tikrųjų kreipiau dėmesį, kad kartais žmonės, kurie žengia tuo maldos keliu, pradeda klausti, iš kur man žinot, ar čia mano siela veikia, ar čia Dievas veikia. Ir visada noris pasakyti, kad jei Dievas veikia sieloje, tai siela veikia. Jei Dievas neveikia sieloje, tai siela neveikia, tu net nepajustum savo tos pačios ir sielos. Tai ko gero piktojo didžiausia strategija šiandien yra iš mūsų atimti mus pačius. Nes krikščionybė ir tai, ką Jėzus kalbėjo apie tėvą danguje, yra nepaprastai asmeniškas dalykas. Be abejo, yra bendruomeninė dimensija, čia jau kita mistika, apie kurią galima kalbėti. Bet pirmiausiai viskas prasideda tikru, neatskiestu, nepridengtu santykiu. Ir tas santykis yra toks maždaug vat veidas į veidą, širdis į širdį. Be abejo, tas Dievo veidas niekada nepaslėptas, netolimas, nepatrauktas, jis mum atviras, bet mūsų veidas yra išdilęs. Ir man atrodo tiesiog, kai mes suklumpame 10 minučių, ištrūkę iš tų visų darbų, pirkti, parduoti, ristis, bėgti, lėkti, žiūrėti, labai daug vaizdų dabar šiandien mus tiesiog išblaško į visas puses, tai mes Dievui nepateikiam tokio, nu, kaip veido, mes tiesiog esam kaip kokia nutirpusi koja, ji yra, bet ji negali atlikti jokios funkcijos, tai čia yra žmogus, nutirpęs žmogus, jis yra, bet jis negeba nei gyventi, nei tikro kreipinio pasakyti, nei kitam žmogui, nei Dievui, nei sau, nei pasirinkimo tikro padaryti, jis visas toks aptirpęs, jį kur pastums, jis ten nusirita, važiuoja, tai adoracija labai sustojimas viešpaties akivaizdoj labai akivaizdžiai tą nutirpimą parodo ir rėkte rėkia, kad turi atitirpti, turi būti jautrus, tas tavo sielos nervas turi būti jautrus, tas tavo veidas turi turėti akis kažkokias, į kurias galima pažvelgti. O dažnai taip nėra, dažnai mums tenka pirmiausiai žengt žingsnį kažkaip grįžti į save Dievo akivaizdoj. Tai, ir tai neramina, tai yra labai nyki patirtis, kol bėgi, kol lėki, to nepajauti. Bet kai stapteli, staiga pradedi jaust, kad tavęs kaip ir nėra, kad kažkaip tai tu esi ėdamas tos aplinkos. Ir tai labai kelia didelį diskomfortą ir baimę. Iš tikrųjų, o tai kas, ką tai reiškia, aš tik tais kirminų mėsa, ar tai kaip čia taip ir baigsis viskas, net ir nepradėjus gyventi. Manau, kad baimė iš dalies kyla dėl va tokios pajautos.
Mhm. Taip ir kaip aš pastebėjau, ta baimė, jinai kažkokią beprasmybę sukuria ir kažkaip toje baimėje atrodo viskas vieno mato. Tu nežinai, kaip vat, ir sakėjai, tu čia gerai, blogai, čia pro šalį ar teisingai, bet aš pastebėjau, kad tas gyvenimas mus kažkaip paguldo, tiesiog padaro labai horizontalius ir tada tu negali nieko atsirinkti. Bet kas yra adoracija, kai sakai, tu tiesiog, jinai gražina tą vertikalią kryptį. Ir turėti stuburą yra labai gerai. Už tai tą stuburą padaryti gyvą mes negalim, bet mes galim atnešti Dievui, kad Dievas mus atgal atstatytų ant kojų ir tą vertikalę kryptį jausčiau kiekviename reikale. Nu, aišku, čia yra idealu, nes iš vienos pusės tada turėtume jausti dangų visur išgyvenant tą vertikalę kryptį. Bet tas horizontalumas tai yra tobulas chaosas, tai yra tobulas pasimetimas arba tiesiog pragaras. Būsina. Ir reikia pasakyti, tai yra normalu, nes yra dvi kryptys - vertikali ir horizontali, jos yra kryžiaus tie du dėmenys. Ir jeigu mes jaučiam šitą chaosą, tai yra gerai, nes mes tada žinom, kad reikia ir kito dėmens, tai to vertikalaus. Ir jį gali Dievas mane sutvirtinti, ne aš. Už tai pragare aš galiu žiūrėti į Dievą ir sakyti šitame momente. Aš noriu tiesiog atiduoti baimę šitame momente. Tai nereiškia, kad pragaras visiškai išnyks ir gyvenimas sustos toje tobuloje ramybėje. Bet tai yra gerai. Ta dvasinė kova taip ir yra tarp šitų dviejų lygmenų. Ir už tai mano mėgiamas Siluanas, jis rašo apie tą chaosą taip. Jeigu broliui papriekaištavai ir jį nuliūdinai, tu praradai ramybę. Ir jeigu tu va, turi tą vertikalią liniją, tu tą jauti, nes nu, tu kažką padarėjai va, kitam, ką šiaip ne, bet jau padarėjai ir tu nuliūsti, praradai ramybę. Jeigu pasididžiavai ar iškėlėjai save aukščiau už brolį, o vėlgi kažkokiam santykiai, tu praradai malonę. Jeigu tau kilo palaida mintis ir tu ne iš karto ją nuginiai tavo sielą, vėl praranda ramybę ir uolumą maldai. Jeigu mėgsti valdžią ir pinigus, niekada nepažinsi Dievo meilės. Jeigu tu įgyvendini tik savo valią, tu jau esi nugalėtas priešu ir į tavo sielą įsilins liūdesys ilgam. Ir vat, jeigu jau jis gilina tą būseną ir jeigu imi jau nekesti brolio, vadinasi, tu pats jau atskiri save nuo Dievo ir tada piktoji dvasia tave labai lengvai užvaldo. Tai va čia jisai įvairias tokias būsenas sumini, bet ką reiškia atpažinti jas, tai jas pragare, ten jeigu eisim į kavinę, gert alkoholiu, mes neatpažinsim, mes dar labiau grimsim. Bet jeigu nueisim į bažnyčią ir atsiklausim prie švenčiausią sakramentą, tada mes labai šitą sumaištį savyje atpažinsim. Ir tai nėra vilties pabaiga, tai yra vilties pradžia. Kada tu prašai Dievę, tu dabar atstatyk manyje tą vertikalumą, kuris bus galbūt tik šią akimirką, bet tu mane pamaitinsi tą gyvybę ir tą savo ramybę. Už tai normalu jausti tą chaosą. Bet yra normalu prašyti Dievo, kad ta vertikali kryptis mano gyvenime visada išliktų ir jeigu aš ją atsiminčiau.
Iš tikrųjų, dabar kai Vabronė taip tikrai labai tiksliai ir kaip su skalpeliu taip darai tokį pjūvį, ir iš tikrųjų nu, labai labai tiksliai pataikai, aš pagalvoju, kad ir manyje dažnai eucharistinės adoracijos metu arba tylos maldos metu pradžioje vyksta mano konfliktinių programų šėliojimas. Vis dėlto Jėzus kalba apie perkeistą gyvenimą ir būti krikščioniu ir turėti gyvenimą apšiai reiškia būti tokiu būdu, kaip nu, iš tikrųjų Dievas yra, iš tikrųjų kaip turėti santykį su tikrove tokį santykį, kokį Dievas turi, veikti Dievo stiliumi, Dievo, pagal Dievo programą, galima sakyti, būti tartum perinstaliuotam, neprarast savo veido, bet vis dėlto turėti tokį kitokį veikimo būdą ar principą ir tai nevyksta per akimirką. Per akimirką į mūsų įdedamas dangus krikšto metu mes tikime tuo, bet paskui vyksta išskleidimas to dangaus mumise. Tai tikrai labai galima aiškiai užčiuopti tą progresą arba jo nebuvimą. Kam aš skiriu savo laiką kasdieną? Kiek mano mintys sutelktos į daugybę dalykų, o kiek į tą vieną vienintelį pagrindinį, į kurį reikėtų. Ir čia yra tokia kelionė, kuri reikalauja atidumo, dėmesio. Ir man atrodo, kad tą pragarą vat, tirpdo, kai įgyji Jėzaus žvilgsnį. Nes tas pragaras mumise tai yra iš tikrųjų negebėjimas būti meilės būdu. Mes, jei nepersiimam Jėzaus žvilgsniu, tai bet koks trikdymas išorėje, bet kokie neramumai, karai ar individualios naujienos, kurias mes perskaitom ten žiniasklaidoj, sukels mumise baisų chaosą, neviltį, liūdesį, baimę, depresiją ir nežinosim, ką su tuo daryti. Ir dažnai aš tokioje situacijoje galvoju vis dėlto, koks buvo tas Jėzaus žvilgsnis, kai jis, pavyzdžiui, kybojo ant kryžiaus, aš Jėzui pavydžiu tos akimirkos, nes tai yra ta akimirka, kuri man baisiausia, jei kas galėtų baisiausia nutikti, na tai būtų tai, tu kybai ant to kryžiaus, beveik dusdamas, išnarintais sąnariais, aplink tave daug žmonių, kurie nori tavo mirties ir daužė tave per galvą, kankino, patyčios, baisus cinizmas ir Jėzui pavyksta mirt ne iš pykčio, maždaug, na va taip jums, na ir gerai, ir numirsi netgi. Bet jis žvelgia juos su didžiausia atjauta ir sako, tėve, atleisk jiem, jie nežino, ką daro. Jis mato, kiek tie žmonės, na nelaimingi, tie kareiviai, kurie jį daužo, laimingi žmonės taip nesielgia, ar ne? Ir jis visas kažkoks toks skaidrus, meilės, vis tiek nesugriaunamos meilės pavyzdys. Kaip banaliai beskambėtų, bet didžiausias gyvenime siekinys. Tai kažkaip aš labai tikiu, kad tas sustojimas tai šią dovaną ir teikia. Nes negali to dalyko turėti, jeigu veiki pasaulio būdu. Jeigu tiesiog nesvarstydamas darai pasirinkimus, nesvarstydamas vertini kito žmogaus poelgį, savo poelgius. Tai kažkaip jei... Man atrodo, kad bažnyčia, kai sako, kad Eucharistija yra mūsų gyvenimo šaltinis ir tikslas neturi omenyje vien šventųjų mišių, bet turi omenyje va tokį viso gyvenimo santykį su tuo Kristum, kuris va tokiu būdu yra tarp mūsų, tapdamas niekuo, jis tampa viskuo. Ir tada jau ir į kavinę gali, ir visur, jeigu taip gebi, jeigu tavyje yra tas Jėzaus toks gyvas meilės žvilgsnis. Ir jis naikina tą baimę. Meilėje nėra baimės. Meilė išvėja baimė, kas bijo, tas netobulai myli. Ir kiekvieną kartą, kai aš bijau, o tenka bijot, be abejo, labai natūralu mūsų kūnui bijot, mūsų mintim bijot. Kiekvieną kartą, kai aš bijau, tai tiesiog man šitą eilutę rezonuoja stipriai. Na, vadinasi, turiu eiti prie meilės šaltinio. Labiau, dažniau, viešpatė gelbėk, tu vienas gali, mylėk manyje.
Taip, čia mes visi galim atpažinti save, apie ką Benas kalba. Labai tokia svarbų momentą jis paminėjo apie tą tokią baimę mirtant kryžiaus. Bet man labai patinka paskutinė Jėzaus, nu vieni iš paskutinių Jėzaus žodžių, kada jis sako, Dieve, kodėl mane apleidai, jis tai ištaria mūsų žodžius, kada mums taip labai dažnai atrodo, kad Dievas mus apleido arba ta sielos būsena tokia yra. Vis tiek, kodėl taip Jėzus sugebėjo padaryti, kai aš taip pagalvoju vien todėl, kad ką Benas ir paminėjo, kad mes nežinodami dažnai renkamės kažką ir padarom, o jisai labai aiškiai žinodamas pasirinko. Ir tai yra mums kaip ir pavyzdys, ką mes turėtume daryti, tai yra suklupimas alyvų kalne, kada tu prieš kažką apsisprendi. Nebūtinai prieš pačius didžiausius gyvenimo momentus, ką mes pajėgiam padaryti. Ir tada atsiranda tas vertikalus stuburas, kai aš sakau, kada žmonės ten iškentė Sibirus, ką norėjo, nes jie padarė, išprakaitavo krauju, kaip Jėzus, ir jie nekeitė. Tai yra taškas. Pasakiau, tikiu, tavo valią pildavau ir tai yra taškas, aš nepradedu, o jei, bet dėje, bet šiandien pavargęs, ten negaliu, ar ką, kaip mokiniai. Jėzus sakė, kad pasiruoškite budėjimui, reikėjo jiems apsispręstų, jie tokie kaip mes. Ir jie nepaėgė, dėja, nepaėgė, užmigom. Mm. Tai va čia, kas įvyksta gyvenime, ne, šventieji neužmigo, jie buvo va tie, kurie suklupo, apsisprendė ir taškas nebuvo, nes jeigu nėra taškų, tai atsitiks kaip Jėvai. O gal tikrai Dievas ten, o gal man geriau už Dievą reikia pabandyti kažką pasidaryti. Bet jeigu, sakai, tikiu ir taškas, pavyzdžiui, gavau šitas pareigas, tai yra pragaras man, taškas, aš einu į tą pragarą, nes taip Dievas nori, ir aš tiesiog būnu ten. Aš būnu, kaip Jėzus priima pragarą tą kančią ir jis būna, jis ten neauklėja, nenurodinėja, nebėga, nesikeikia, nevadina. Taškas, jis eina tuo kryžiaus keliu. Ir va čia, va tas pasirinkimo momentas yra svarbus, nes mes prieš mažiausią dalykėlį turim tylos. Sekundę, minutę ar dieną, žiūrint koks reikalas, tiek ir turim tos tylos. Ką mes tada darom? Dėl ko tyla, kaip ir muzikoj? Tai yra kažkokio naujo dalyko pradžia bus arba pabaiga. Tai yra tyla. Ir jeigu mes va, gaudytume šitos momentus, tą tylos pradžią, tai mes iš tikrųjų taip ir, nu, aš pavyzdžiui, galiu sakyti asmeniškai, lėkiu dažniausiai ieškau bažnyčios atsiklaup, nes aš noriu va tos tylos, nuo kurios aš dabar pradėsiu kažką ten. Ir aš nežinau, ten atsiklaupiu ir atrodo, tu nieko paukojai, tai buvo tylos momentas. Bet paskui tu tiesiog eini ir atima baimę, nu va ta tyla tave paruošė ir tu tada... Eini ir viskas. Ir o kas yra sąžinė sąskaita? Ir nėra ta tyla, kada mes vakare galim pagalvoti, kiek aš dariau, kai Benas sako, be galvos tiesiog kažką dariau. Atrodo, kai sakau, pasirinkau, aš ten nieko nesirinkau, aš ten stačia galvą nėriau. Bet ką reiškia sustoti ir tada jau nert visus savim į tai, ką tu turi daryti? O ką reiškia nežinant, kur tu neri? Kai Petras nėri į tą minę ir gynėsi, nes bijojo, kad tik neatpažintų. Ir mes dažnai papuolam, jeigu mes neapsisprendėm ir nėra taško. Jėzus dėjo tašką, tėvo valia, išprakaitavau, nepajėgiu, velnės gundot, nei vienas žmogus to negalėjo, kaip tam filme. Nei vienas, tai kur tu ryštės, bet tu sakai, aš tikiu Dievu, ne tavim, taškas, viskas.
Man atrodo, kad daugelis net nepradeda mėginti melstis, nes netiki, kad 10 ar net 5 minutės gali taip nežmoniškai stipriai pakeisti situaciją arba gyvenimą. Vis tiek kažkaip natūraliai galvoju, na, nu, mažiausiai valandą reikės melstis, kur jau čia mano toks tas gyvenimas. Bet o ką tos 10 minučių nieko nepakeis? Nu, tai ir laukia tada, gal kai išvažiuosiu atostogas bus kaip. Bet aš atkreipiau dėmesį, va, turėjau... Ne kartą tokių pokalbių irgi ir vienas išmintingas žmogus man vis patarinėdavo, sakydavo, nu gerai, kad tu meldiesi visą dieną maždaug ten mašinai važiuodamas, eidamas, vis tiek tos mintis, Dieve, Dieve, garbinu tave, Dieve, ačiū tau, arba pagelbėk, gelbėk mane, bet kartą ryte 5 minutes, 10, nu gerai, 5, ar gali pastoviai, geriau 5 minutės kas rytą, nei 20 minučių kas 4 dieną. Ir kažkaip tai, nu ką tos 5 minutės, ar ne, atrodo. Ir sudėtinga jas netgi rasti. Bet, manau, vis tiek tas plaukia toks nepastangos iš netikėjimo, kad jos gali kažką pernelyg pakeisti. Nu, atsisėdi prie kompiuterio padirbti. Per 5 minutės nedaug ką nuveiksi. Bet čia kažkokia tokia įdomi Dievo ekonomika, visai kitas laiko skaičiavimas. 5 minutės gali virsti viduj tavo sielui, jam žinybę. Paprastai, sakom, gerai yra turėti taimerį kokį nors, arba ten, kai kepėjos turi kokį nors 5 minutėm užstatyti, kad nereikėtų galvoti, kada jos baigsis. Ar 10 minučių kiekvieną rytą. Kas mėgina, kas tą daro, liudija, kad neįtikėtinas pasikeitimas. Visai kitokia diena, visai kitokia darbų pradžia, atsiranda įgūdis prieš darbus staptelėt labai labai trumpai, prieš kalbant suskaičiuoti iki 10, tai dabar klausytojams irgi noris to padrasinimo ir paraginimo, nereikia lauktos valandos atostogų metu savaitgalio didžiulių rekolekcijų, pradėti dabar čia nuo 5 minučių ir žiūrėti, kas bus, 10 minučių. Ištiks jūs ko gero džiaugsmas, na arba gali tekti ir pakovoti su tam tikro mintim, gali būti sunku dėmesį sukoncentruoti, bet tikrai pažinsit save daug labiau ir bus atrama dienos veiksmam, darbam ir pamėginkit. Čia nuostabus dalykas.
Taip ir nenusivilkim, nes ko, prie ko nepripratė, reikia vis dažnai grįžti, bet nenusivilk, čia nėra blogas dalykas. Tikrai ačiū Benai už tą pasiūlymą. Ir šioje vietoje galiu dar vieną pasiūlymą pasakyti, kurį kai kurie daugiau jaunų žmonių, bet tikrai įvairiaus amžiaus, įvairių užsiemimų žmonių, kiek aš pažįstu, padarė tokį pasiryžimą gavėnios laikotarpiu vieną dienos valandą skirti eucharistiniam Jėzui, neinant į bažnyčią, ne visi mes gyvenam arti bažnyčių ir darbai ne visų netoli bažnyčios, bet dvasiniu būdu. Ir va čia yra panašiai, kai Benas sako, ryte skirti specialų laiką, kelias minutės, tai pakeis gyvenimą, bet gavėnios laiku pasiskirti vieną valandą savo valia, ar tai bus sunkiausia valanda, ar priešingai, man lengviausia valanda, kai aš einu į bažnyčią, gal net patys pagalvokim skirti eucharistiniam Jėzui, būtent už nusidėlių atsivertimą paprastai tos grupės jungiasi, prašyti ne tam, kad smerkti Jėzų, kai kalbam apie jį kenčiantį, bet kad priimti savo širdį, išmokti mylėti kitus žmonės, gal net galim specialiai turėti intenciją kaip savo dalį, nes Jėzus, jis turėjo tapti nusidėliu. Tokios bausmės buvo didžiausiam nusidėliam ir, kaip Bartas sako, žymus teologas 20 amžiaus, kad tai, kas stipriausia Jėzaus gyvenime, tai ir yra šitas nusidėlio paveikslas, jame tobulai prisijimta nusidėjusio žmogaus likimą ir numirta ant kryžiaus. Tai mes galim prisidėti šitą vieną valandą, jeigu mums sunku melstis už nusidėjėlius. Galima ir už save, galima už savo šeimos narius ar už kaimynus, nesvarbu. Čia jau spręskim, ar net už visą pasaulį, nesvarbu, kaip čia kiekvienam atrodys. Ta vieną valandą dvasiškai nusilenk prieš eucharistinį Jėzų, konkrečioj bažnyčioje ar apskritai eucharistiniam Jėzui esančiam kūnu ir siela gyvu buvimu bažnyčioje, tarsi dvasiškai prisijungiu ir jam paukoju šitą valandą. Ir tuomet tai, kas įvyks, tie žmonės, kurie ateis į mano šitą laiką, jie taip pat patenka į tą eucharistinę adoraciją, kada aš jų reikalus iškart atiduodu eucharistiniam Jėzui. Jis yra tarsi dar vienas dalyvis, dabar kartu aš dirbu su juo. Tai reiškia, kad aš tą valandą nesu vienas, nesu viena ir aš pastebėjau iš savo praktikos, kad tu visai kitai praleidi tą valandą, kaip Benas sako, tas 5 minutes, jeigu sugebi. Nesvarbu kas, atsimenu pačią pirmą dieną, kai aš labai norėjau šventai pamaldžiai praleist, žinau, kaip tik vat antrą valandą aš jau nusiteikiau tą minutį ir skambutis. Ir po to reikėjo ten ilgą laiką, taip skambino. Ir aš galvoju, aš būčiau neištempus to skambučio, nes tai žmogus, kuris su didžiausiais rūpešiais, kančiom, pergyvenimais, prašymų patarimų ir aš ten, aišku, nieko nepatariau, sugebėjau tik išklausyti, bet tai taip kantriai turėjau apsėti, ką aš galvoju, aš būčiau pasakius tam žmogui, aš laiko neturiu, aš dirbu dabar, bet tai buvo tikrai tarpas tarp mano tų darbų. Ir po to, kai aš be 20 jau 3 jau baigiam kalbėti, aš pagalvoju, man net kūnas pagaugais nuėjo, kaip tu Dieve ateini į gyvenimą, kai aš niekada negalvočiau, nes aš labai norėjau dabar tave garbinti, galvojau net, ką aš čia melsiuos ir ką čia reiks daryti. Per tą valandą norėčiau kažkaip ypatingiau ir laiko, va, kaip tik pirmą tą dieną lyg ir turėjau, buvo toks tarpelis. Ir man kaip tik buvo atsakymas, man nereikia, va, kažko tokio specialaus, man reikia, kad tiesiog būtum su manim tame žmoguje, tame chaose gal, tame pragare, kuris tau taip atrodo, bet gal Dievas siunčia, kaip sako, daugybė gerų ir šventųjų žmonių atsiskleidžia blogose laikuose, taigi nėra blogų laikų, bet jie subrandina mus kaip gerus arba patikrina, kaip sakau, tą stuburą, kiek aš esu geras atsidavęs Dievui. Tai ir tada aš nusiraminau ir supratau, kad man net ir tomis dienomis, kada aš žiūriu, o, po 2 jau 20, aš dar nepradėjau adoracijos ir sakai, nu, Jėzau, tu matai, bet aš žinau, kad tu buvai vienas, galėjau aš tau, bet tu priimk, aš tikrai silpna, ir tada tu žinai, kad tau nėra ko puikuotis, tu ir kitaip esi silpnas, ne tik šitame užmaršume, visur kitur, ir tada atlaidžiau žiūri į kitus žmonės, nes jeigu būni labai tobulas, kaip pastebėjau, tai jau kiti žmonės labai nukenčia nuo tavo to tobulo veido. Ir va ta adoracija, matau, kaip mane minkština, kaip molį, aš pamatau įvairias savo pusės, dėl ko reikėtų turbūt labiau nusiminti, ne dėl to pragaro mūsų supančio, bet kaip Benas sako, gal padėko Dieve, tu taip galvoji, kad aš tinku eit neš tave į tą pragarą, tai gerai, eikim abu, nu nežinau.
Čia ir dėmesio, man atrodo, valdymo dalykas. Beje, vieną valandą eucharistiniam Jėzui tokiu būdu, kaip bronė, čia sakai, viskas, bandysiu, mėginsiu, labai uždegė iš tikrųjų. Bet, manau, didelė dalim dėmesio valdymo net klausimai čia iškyla. Turėjau tokią patirtį. Na, vežėm dukrelę, reikėjo į polikliniką, ten reikėjo durti rankytę, na, kitaip tariant, tokį skiepuką daryti ir galvoje, tau tas vaikas, nu ką dabar, įkris į isteriją didžiausią, pamatys tos daktarus, baisu, na ir ką darysi, nu nieko, iškesim kaip nors, paskui į bažnyčią vaiko negali nusivest, nes žmonės baltais drabužiais, jeigu alba pamato, tai vat, ir gydytoja labai išmintingai sako, o jūs dabar trumpam filmuką įjunkite ir dukrytė į tą mobilų telefoną, tą filmuką ten vieną minutę įstrigo jos dėmesys ir ji net nepastebėjo tos adatos. Nebuvo, viso to siaubo neliko nieko ir man staiga toks, na, tokia mintis, kad juk tiek kartų vis dėl to viskas priklauso nuo to, į ką žvelgi, kaip gerai žinom. Kol Petras žvelgė į Jėzų, jis ėjo vandeniu. Kai jis pradėjo žvelgti į bangas, pradėjo skęsti. Tai tikrai tos ryto akimirkos, kurios neretai būna ir sunkios, todėl kad keliasi visi į darbus, kažkokius netliktus uždavinius ir dar tas organizmas sunkiai veikia, nesutepti tie krumpliaračiai. Bet jei pavyktų staiga valdyti dėmesį ir pirma mintis, kuri nubūdus, nebūtų negatyvi, bet trys dalykai, už kuriuos galėčiau padėkoti Dievui, trys dalykai, kurie yra mano gyvenime jo dovanoti. Gal pasikeistų daug kas. Pirmos mintis, kelios. Ir ačiū tau Dieve. Toks nedidelis dalykas, bet užduotų toną gal visai dienai. Tai man atrodo, kad ypatingai jau adoracijos metu mes pradedam atkreipdėmėsi į tai, kas mumyse taip pat yra, mūsų nevaldomas dėmesys, mūsų klaidžiojančios mintis, kurios atrodo tik ir laukia tos akimirkos, kad dabar su mumis pakvailiotų ir mus tada mum trukdytų, tartum koks mažas vaikas. Kai tu sakai, aš dabar norėčiau paruošti pamokas, tai tavo koks nors brolis ar sesė, kai buvai mokykloje, ateidavo ir specialiai trukdydavo visai. Tai ką su tom mintim daryti? Kaip jas sutelkti į viešpatį? Bronė, ką tu darai, kai adoruoji? Iš tikrųjų, gal klausytojam klausimas kyla, kaip tą daryti. Na, va, turiu 15 minučių, užbėgau į bažnyčią. Ar 20. Kaip tą padaryti? Kaip tą laiką iš tikrųjų padaryti vaisingą, jei galima tai paklausti?
Ačiū, Benui, už klausimą, nes niekada apie tai nemaščiau. Turbūt darau tai, ką visada darau. Kitaip tariant, nėra nei vieno tokio paties momento gyvenime. Nei vienu. Ir va čia viena pozityvi mintis, kad tu kiekvieną gali momentą norėti gyventi amžinybės laiku. Tai va, man tas momentas yra tas geriausias momentas, kada aš galiu pabūti amžinybės laike, tai reiškia, kai kad ir trumpam, kad ir žinau, aš atėjau trumpam, bet viduje mano laikas nėra toks, kaip jau už bažnyčios durų, sakykim, kai aš atsiklaupiu. Nes tai yra tas momentas, kai aš tikrai stengiuos, kaip ateinam pas kokį svarbų asmenį, tu stengiasi, kas svarbiausia atsimin pasakyti, man kažkas toksai užklumpa iš pradžių, kad labai noriu kažką svarbiai padaryti, paskui taip nusiramini ir atsimeni ką daugiau save, savo reikalus, artimiausius, ar tu kažkur eisi dabar, ar tu kažką tokio. Ir tada žinau, kad kitaip nebus, kad aš čia neprisieksiu savo akių ten dirbtinai. Tada ir sakai, ir pradedi aukoti, ar prašyti, ar pagalbos, ar žmogų atsimeni, ar tada aš atsimenu, kažkas prašė pasimelsti, ir tu atsimeni, kažką atsimeni, ir stengias padaryti, kaip į parduotuvę nuinam, stengiamės atsiminti, tai ko aš atėjau, nes dažnai išeinam be to produkto, ten visko prisipirki, bet būtent tos duonos nenupirkai. Tai va čia kažkokia tokia pastanga ir paskui kažkaip pastebėjau, kad tas laikas mane atpalaiduoja visaip, net kūniškai, visaip, aš ten, kad ir labai trumpai, bet aš ten kažkokias naštas palieku ir išeinu tokia daug lengvesnė, tai šitą pastebiu. Bet aišku, labai nesinori eiti duruot dėl kažkokio tokio siekiamo tikslo. Aš visada sau pasakau, kad vietoj to, kad tik nusilenkčiau, aš galiu trumpam užbėgti ir pasisveikinti. Bent va tiek sakau. Kadangi aš esu tikinti žmogus, tai aš žinau, kad tai yra Jėzų švenčiausiam sakramente, kada aš noriu ateiti tiesiog jam nusilenkti. Ir tada tas nusilenkimas net ir sakau, labai neturi laiko ir lieka atgal. Bet va, aš atėjau, pagarbinu ir tikrai išeinu su kažkokia tokia kažkokia dovana, panašiai kaip Benas sako, jeigu turite, ne su neigiamom mintim pradėsi dieną, bet su teigiamom padėkosi už tai, kad pabudai, už tai, kad turėsi dieną, turi kažką darysi ir taip toliau. Tai man atsiranda va tokia dovana, kada net ir tame, nu, nežinau, virtiniai darbų tu kažkaip kitaip jos pradedi daryti, arba kai Benas sako, pamatai kažką, neturėjau jėgų, nenorėjau daryti darbo, o tau kažkas sako, bet žinai, kaip bus gerai, taigi vienu darbu bus mažiau. Ir tada su kažkokia tokia lengvesnė mintim, arba kaip gerai, va, pailsė ir dabar tu nauja jėga gali, nežinau, vat pastebėjau, kad tikrai tie teigiami dalykai, jie pat, kaip dovana ateina man į širdį, ne neigiami ir baimės ten lieka, tai vat, tai ir kas svarbiausia, kad dar tave taip pat palaiduoja, kad po adoracijos tu kažką pamatai tai, kas yra amžina. Nu, pavyzdžiui, pamatai kokią žydinčią gėlę kažkur. Kažkas, kur tu neskaičiuoji laiko. Ir manyčiau, kad ta adoracija tave ir moko dar gyventi tokiu, kad kuo daugiau atnešti į savo skaičiuojamą laiką amžinų dalykų. Nu, pavyzdžiui, kaip Benui sakyčiau, gali pasidžiaugti savo dukrelę ir tada laikas sustoja, tu ten nežiūri, tu tiesiog džiaugiesi, girdi, ką jinai kalba. Ir galvoju, kad Dievas yra vienas iš tokių stebuklų, jeigu pabūni su juo, paskui kažkaip pamatai kitus, pavyzdžiui, medis proksta ar ten koksai. Kažką tu, ko šiaip, jeigu tu vien šitam chaose ir pragarė, tu nieko nematai gyva. Bet jeigu save sustabdai ties tuo gyvo amžinybės laiku, tada daugiau tokių akimirkų kasdienybėj gali atras, kurios yra neskaičiuojamos ir manau, kad reikia didinti šitas akimirkas, kad sveikai galėtum priimti ir tuos dirbtinus dalykus, kuriuos mes patys dažniausiai dar suaitrinam ten.
Iš tikrųjų, labai taip ir vyksta, tikrai kažkaip. Aš kartais adoracijos metu taip pat jaučiuosi, it būčiau radijo imtuvas, kurio dažniai nusimušia kažkur tai. Ir reikia jį sureguliuoti, ten būdavo tie tarybiniais laikais imtuvai, kur dvi rankenėlės, nežinau dabar kokie, nes nenaudoju. Ir jas abi taip reikėdavo jautriai kažkaip nustatyti, kad pagaut bangą. Ir tikrai jauties išsiderinęs ir staiga susiderini, duodi Jėzui tas rankenėlės maždaug, norėčiau pasijungti ant amžinybės dažnių, kaip tikrai sakai, vat, bronė, amžinybės laikas atsiveria kažkoks. Taip pat kartais, aišku, kai turiu kažkokį poreikį, ar neišspręstą problemą, ar klausimą, tai dažnai tokia patirtis labai net ir juokinga būna, kad nešiojuosi aš tą klausimą ir mėginu kažkaip jį atsakyti ir mėginu įspręsti ir man nesisprendžia, reikia ar kažkokį tekstą parašyti, ar kažkam kažkokį atsakymą duoti. Nu ir galvoju, užeisiu į koplyčią, bet ai dabar laiko dar neturiu, dar reikia čia, nu ir stengiuosi, dirbu, darau tą. Fakultete yra koplyčia taip pat. Ir paskui, nu bet reikia užeiti pas Jėzų, ar ne? Užeinu į koplyčią ir jausmas yra toks maždaug, tartum jis sakytų, na, nu ko tu taip ilgai laukiai, nuo to reikėjo pradėti, aš priklaupiu ir staiga tie atsakymai bum, 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 bum ir ateina labai paprastai. Ir galvoju, kiek aš laiko išvaiščiau, kol mėginau savo jėgom, pradėti nuo savo jėgų, savo kažkokios išmonės, išmanumo ir stringi, sukiesi ratu, nėra kažkokių tai atsakymų ir staiga jo akivaizdoj, nu tikrai, tartum stebuklas. kažkaip aiškumas, mintis netikėtos ateina, kurios tikrai viską išsprendžia daug geriau, bet pagrindinis taip noras yra kažkaip pabūti jo akivaizdoj, amžinybės laiką paragauti, įsiminsiu šitą amžinybės laiką. Tikrai laikas visai kitai pradeda suktis. Tos 10 minučių atrodo labai ilgos, bet ne blogąją prasme, bet tokia labai saldžia prasme prailgėja. Tai kai internete dabar tiek patarimų, kaip prailginti gyvenimą. Pagrindinis klausimas, tai adoruokite dažniau, užėkite į adoracijas.
Venkim amžinybės.
Taip, į koplyčią ir prailgės laikas. Pačiu saldžiausiu būdu išeini ir galvoji, nejaugi tik 10 minučių praėjo, o kiek dalykų spėjau apmastyti ir kiek dalykų man paaiškėjo, ar tiesiog vat, ta ramybė vidinė, per 10 minučių negali gauti tokio dalyko, atrodo. Bet patirtis yra, kad tu gavai daug daugiau, nei tu paskyrei 10 minučių, Dievas davė savo amžinybinės 10 minučių, kurios yra daug didesnės, daug pilnesnės.
Taip, čia geras Dano patarimas, nes mes irgi puolam vieni prie kitų, kad ir į tas kavinės, kai nueinam. Nu, pažiūrėkim, ką mes darom. Pilam vieni kitiem ten viską, kas susikaupia ir tada kažkas lyg ten aiškiau pasidaro, nors gal kitas žmogus savo išpylė ten viską. Bet ką reiškia taip daryti prie Jėzaus kojų, ką Marija turbūt irgi turėjo kažkokių klausimų įdomių, neįspręstų, bet jis sėdėjo kantriai ir matyt ten gėrė to žodžius, vat, kai Benas sako, byra, atsakymai byra, tu klausai ir kai kartas sako, ir paskui Marija atsistos ir darys tą patį ką Morta, jis ten prie puodų, prie bliūdų, prie knygų, prie sės į mašiną, važiuos, kažką lakstys, darys, bet jinai, kai išnekam šitą laiką, paskanins tuo amžinybės laiku arba gyvens tuo vertikalia linija, apie ką net, nežinau, senoviai žmonės net lasdą įbesdavo, kur sakydavo, dabar čia bus kaimas kursis. Tai vata lasda rodo vertikalią liniją. Bažnyčios ką daro? Parodo, kad šito kaimuko centras, tai tarsi pirštas į dangų ir tada kuriasi žmonės, kas yra namai, tai būdavo kaminas vertikali linija, kas ten duona kepdavo vaikai ant pečiaus, miegodavo ten apie tą vertikalę, kas yra žmoguje, tai yra va tas stuburas, sveikatos, lazda, o mūsų gyvenime yra va tie moraliniai dalykai, kurie yra turi pamatą tikėjimo, vilties ir meilės ir taškas, tai vat, išsaugot visur tas vertikales, tai reiškia sugražint į gyvenimą tvarką, bet jau spragara normalu, štai sakyčiau, kaip jau ir turim judėti į tą laidos pabaigą, tai nuo savęs pasakyčiau Pranciškaus žodžius, nenusivilkim, bet broliai, pradėkim iš naujo.
Puiku, ačiū labai, bronė, labai gera buvo dalyvauti laidoje, išeisiu labai įkvėptas ir su naujais pasiryžimais. Ir tikiuosi, kad klausytojam taip pat ugnis, sielos ugnis, suliepsnojo skaiščiau. Ačiū labai.
Tai ačiū, Benai, aš irgi išgirdau daug puikių dalykų, kuriuos irgi taikysiu savo gyvenime. Ačiū labai. Taigi, su Dievu ir linkiu visiems daugiau amžinybės laiko ir jo skonio.
Su Dievu.